Psalmi 49, koorahilaisten virsi tuo eteemme mahdottoman tärkeitä kysymyksiä elämästä. Jotkut niistä ovat hämmästyttävän ajankohtaisia. Mikä on muuttunut reilusti yli 2000 vuoden aikana psalmien kirjoittamisen ajankohdasta tähän päivään? Voidaan ehkä sanoa, että on kaksi muuttumatonta asiaa. Jumala ei muutu. Ei tietenkään Jeesus Kristus, hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mutta lopulta lienee myös niin, ettei ihminen perimmältään muutu ja elämän kysymykset pysyvät kautta aikojen hyvin samankaltaisina. Tämä on oikeastaan huimaavaa. Kun luemme ehkä noin 2500 vuotta sitten kirjoitettua vanhaa psalmin tekstiä, kohtaamme jotakin hyvin vanhaa sen ajan elämästä ja kulttuurista. Ja samalla huomaamme, tässähän puhutaan myös meistä ja meidän ajasta. Niinpä tänäänkin mietepsalmin kohdalla 49 voimme kysyä Raamatun lukijan ehkä kaikkein tärkeimmän kysymyksen, mitä sinä Herra tässä tahdot minulle ja meille sanoa. Ja näin luemme tätäkin psalmia Jumalan kasvien edessä. Ja pääkäännöksemme on tuttuun tapaan vanha Biblia. Ja näin tuo psalmi alkaa Herran nimeen. Kooran lasten psalmi edellä veisaajalle. Seuraamme nyt Biblian otsikointia. Seuraavissa jakeissa Biblian mukaan neuvotaan hämmästymättömyyteen pahana päivänä. Se kai tarkoittaa sitä, että ymmärtäisimme kaiken olevan lopulta Jumalan kädessä. Mutta kuulkaamme nyt psalmin sanoja. Kuulkaa tätä, kaikki kansat, ottakaa korviinne, kaikki maan asuvaiset. Psalmin ensi jae ilmoittaa, että nyt ei ole ohjeita tai kehotuksen sanoja nimenomaisesti Jumalan kansalle, vaan yleispätevää viisautta. Siis kaikille ihmisille ja totta kai myös Jumalan seurakunnalle. Ja 3. Sekä yhteinen kansa että herrat niin rikkaat kuin köyhät. Tässä on kirkkoraamatun käännöksen mukaan niin alhaisille kuin ylhäisille sanoma, mutta minua miellyttää vanhan Biblian ilmaisu yhteinen kansa silloin, kun puhutaan tavallisesta kansasta. Se on yhteistä kansaa. Ja kuulkaamme, mitä psalmin kirjoittaa heille, siis meille kaikille sanoo. Jakeesta 4. Minun suuni puhuu viisautta ja minun sydämeni sanoo ymmärryksen. Näin voi sanoa ihminen, joka on saanut viisautta Herralta, jonka mieltä ja ymmärrystä Herran sana on valaissut. Muistamme myös Raamatun pyhän totuuden, että Herran pelko on viisauden alku. Ja tämän tulkitsemme tarkoittavaa myös sitä, että ihminen asetetaan tässä Herran pelossa uskon suhteeseen Jumalan kanssa, olemaan hänen kanssaan kuin kasvukkaan, kuulemaan ja vastaanottamaan hänen sanansa, Herran sanaa, josta paistaa valkeus ihmisen elämään. Tämä on hyvin vakava, suorastaan elämään suurempi asia, mutta siis Jumalan suuri. Ja meidän positio suhteessa Jumalaan. Mutta se ei tarkoita leikin tai huumorin mielen katoamista päinvastoin. Tukeva maa jalkojen alla ei tietenkään kaikkia asioita, mutta jotakin hyvin hankaliakin asioita ihminen voi katsoa kuin hymy huulin. Hyvinkin vakavia asioita. Jostakin tällaisesta on ehkä tässä psalmissa kysymys. Kuulkaamme seuraavia jakeita. Minä tahdon kallistaa korvani vertauksiin minun tapaukseni kanteleella soittaa. Miksi minun pitäisi pelkäämään pahoina päivinä, kun minun sorteani vääryys käy minua ympäri? Eikö ole melkoisia kysymyksiä? Tässä ei olekaan mikä tahansa tilanne. Psalmin kirjoittaja on kohdannut paha päivä, jossa hänen vainoajansa, kuka tai mikä se onkin, vainoja vääryys piirittää häntä, käy minua ympäri, niin kuin Bibliassa sattuvasti sanotaan. Enempää tästä tilanteesta tai vääryydestä ei kerrota, mitä se on, mutta se, mitä kerrotaan ja luonnehditaan sitä seuraavassa alkavassa jakeessa, niin se on Biblia-otsikoinnissa lausekkeen, kuuntelehan tätä, osoitetaan rikkauteen luottaminen ja jumalattomain hulluus ja vahinko. Se on tämä otsikko alla. On kysymys asennoitumisesta vääryyden kohdatessa vääryyden tekijöitä kohtaan. Ja tässä sanotaan kohta vääryyden, rikkauden ja köyhien, kaiken epäoikeudenmukaisuuden maailmassa jotakin oleellisen tärkeää. Asiat eivät ole aina, miltä ne näyttävät. Psalmin kirjoittaja soittaa siis kanteleella sanatarkasti tätä minun tapaustani, jossa vääryyspiiri käy aina ympäri. Jakeesta 7. Jotka luottavat tavaroihinsa ja suuresti kerskuvat paljosta rikkaudestaansa. Miten ajankohtainen sana? Miten monet kerskailevatkaan rikkaudestaan ja tavaroistaan, lomamatkoistaan, osallistumisestaan seurapiireihin ja näyttävät ulospäin onnellista elämää. Ei kannata kadehtia. Psalmissa mennään asioiden ytimeen. Jeesus sanoi hyvin samantyyppisen asian kerran. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vain. Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Matteus 16.26. Ja luemme psalmista 49 edelleen, jakeesta 8. Ei velikään taida ketään lunastaa, eikä Jumalalle ketään sovittaa. Sillä heidän sielunsa lunastus on ylen kallis, niin että se jää tekemättä iankaikkisesti. Se jää iäti suorittamatta, sanoo seuraava kirkkoraamattu. Psalmissa lausutaan totuus, jonka ainakin Jeesuksen aikana, kun oli jo synagogalaitos kouluinen tullut, jokainen esiteinikin osasi sanoa ja tiesi, vain Jumala voi lunastaa ihmisen. Vain Jumala voi antaa synnit anteeksi. Ja tässä ihmisen valta suhteessa toiseen ihmiseen loppuu, sitä ei ole. Ja juuri tässä tullaan siihen suurimpaan syyhyn, mistä Jeesusta syytettiin. Koska hän Jumalan poikana julisti synnit anteeksi kurjille ihmisille. Ja tämähän oli se syy, minkä takia juutalaisen kansan eliitti ja uskonnollinen johto toimitti hänet roomalaisille tapettavaksi eli ristinnaulittavaksi. Tämä on ihmisen syytä muistaa, niin suhteessa itseen kuin toisinkin ihmisen. Vain Jumala voi lunastaa ihmisen kuoleman otteesta, tuonelasta, elämään paratiisissa ja viimein iankaikkisesti taivaassa. Vain Jumalalla on tähän valta. Kumpa tämän kaikki ihmiset ymmärtäisi. Jeesus sanoi ennen pienoisevankeliumin sanoja, Johannes 3, 14 ja 15. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämään. Että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Synnin myrkky käärmeen lailla puraisee meistä jokaista. Ja sen tähden on ihminen, niin kuin Raamatussa sanotaan, Jumalan kirkkautta vailla. Mutta meille on valmistettu pelastus, johon katsomalla saamme elämän. Ihmisen poika kohotettiin ristille ja siellä saatiin aikaan lunastus. Ja kun Jeesus kuolemansa jälkeen astui alas tuonelaan, hän meni sinne synnin sovittajana ja kuoleman voittajana. Saarnaamaan, niin kuin Raamatussa sanotaan, niille vankeudessa oleille hengille. Jeesuksessa meille tapahtuvat Raamatun psalmin ihmeelliset sanat, psalmista 103. Kiitä Herraa, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella ja joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellä. Tätä Herra tekee jo nyt, mutta tässä vääryyden maailmassa Herran omallekin voi joskus hiipiä kateus heitä kohtaan, jolla näyttäisi olevan yltäkylläisesti hyvyyttä elämässä. Mutta niin kuin sanon, ei ole syytä kadehtia, jos on niin kuin tässä psalmissa, että se kaikkein tärkein puuttuu. Silloin ihminen on köyhistä köyhin. Ja se tulee näistä psalmin jatkojakeista aika järkyttävälläkin tavalla ilmi. Olemme jakeessa 10. Vaikka hän vielä kauvankin eläisi ja ei näkisi hautaa, sillä hänen täytyy nähdä, että viisasten pitää kuoleman, niin kuin myös tyhmän ja taitamattoman pitää hukkuman ja pitää vieraalle tavaransa jättää. Nyt katsotaan, mitä käy sille maalliselle omaisuudelle. Tämä on rikkauden ja maailmallisen hyvän, rikkauden ja maailmallisen hyvän yksi houkutus. Kiinnytään tavaroihin ja tämän maailman elämään niin paljon, että unohtuu tai työnnetään pois tietoisuudesta elämän rajallisuus, kuolema, käytännössä. Me kaikki kuolemme kerran. Ja miten on sitten sielumme laita? Myös tämä kysymys työnnetään pois. Ja tämä on ihmiselämän tärkein kysymys. Kenen oma minä olen? Kenen oma minä olen elämässä? Saanko nyt elää Herran oman? Sovitettuna armolapsena. Psalmissa 90 on sanat, opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen. Elämän katoavaisuuden ymmärtäminen ja omaksuminen, siis tavallaan integroituminen se osaksi elämän kuvaa, on yksi tie viisauden saamiseen. Vanhassa Bibliassa sanat ovat vielä kohti käyvämmät. Opeta meitä ajattelemaan, että meidän pitää kuolema. Että me ymmärtäväisiksi tulisi. Psalmi 90:12. Mutta toiset elävät myös meidän keskellämme. Täällä, niin kuin täältä, ei koskaan lähdettäisi pois. Ja tämä käy ilmi tutkintamme alla olevasta psalmista myös. Jakeesta 12. Heidän sydämensä ajatus on, että heidän huoneensa pitää iankaikkisesti pysymään. Ja heidän majansa suvusta sukuun ja heidän nimensä kuuluisaksi tulevan maan päällä. Mutta ei ihminen taida pysyä kunniassa, vaan verrataan eläimiin, jotka hukkuvat. Ihminen mahtavinkaan ei ole pysyvä. Ja jos ihminen elää sillä tavoin kuin tässä psalmissa kuvataan, sydän vain tässä ajassa. Luemme psalmijakeesta 12, siis heidän sydämensä ajatus on, että heidän huoneensa pitää iankaikkisesti pysymään. Siis mikä on se tämän ajan huone? Niin psalmin kirjoittajan tuomio heistä on karu. Ja nyt olemme jakeessa 14. Tämä heidän tiensä on sulahuu. Kuitenkin heidän jälkeen tulevaisensa sitä suullansa kiittävät. Sela. Siis ihmisen elämäntie, nyt kun sitä asioita katsotaan ikuisuuden näkökulmasta, on sulahulluus. Ja kuitenkin sitä heidän jälkeen tulevaisetkin kiittävät. Elämä, jossa on ajassa eletty niin kuin ei Jumalaa tai tuomiota elämän jälkeen olisikaan. On niin kuin psalmissa sanotaan tällaista elämäntiestä. Se on sulahulluus. Ja vaikka on näin, niin näitä maallisesti onnellisen näköisiä ihmisiä kiitetään vielä jälkeen tulevaisten toimesta. Siis edellä mainittujen kuoleman jälkeen. Mutta mikä on todellisuus vertailussa ehkä niihin maan hiljaisiin Herran lapsiin, joita elämässä ei ole kutsuttu etumaisille sijoille? Ei kunnioitettu korkeasti eikä kutsuttu seurapiireihin. Mitä sanotaankaan näistä maan ylhäisistä, joiden turva ei ole ollut Jumalassa? He makaavat helvetissä niin kuin lampaat. Kuolema heitä kalvaa. Mutta hurskasten pitää varhain heitä hallitsemaan. Ja heidän öykkäyksensä pitää hukkumaan ja heidän täytyy jäädä helvettiin. Otamme käännösvertailun seuraavan kirkkoraamatun tulkinnan tästä kääntäjien mukaan aika vaikeaselkoisesta raamatun alkutekstin kohdasta. Kun lammaslauma heidät viedään tuonelaan, kuolema heitä kaitsee, ja huomenna oikeamieliset astuvat heidän ylitsensä. Tuonela kasvaa heidän, kalvaa heidän hahmoansa, eikä heillä ole asuntoa. No, tämän totuuden edessä voimme katsoa esille nostettua asiaa kuin ajasta käsin. Muistaa Jeesuksen sana, mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja monet viimeiset ensimmäiseksi. Arameasta tuo sama, mutta monet ensimmäiset ovat oleva viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Siis tulevassa valtakunnassa. Mutta tässä on kysymys vielä enemmästä, nimittäin ihmisen iankaikkisesta osasta. En tiedä, miksi vanhassa Bibliassa, että ehkä ylipäätänsä vanhassa suomen kielessä, käytettiin tuonelaa tarkoittavan sanan käännöksenä ilmaisua helvetti. Mutta tässä psalmikohdassa on kysymys siitä tuonelasta, josta Jumala anteeksiannon kautta on lunastanut lapsensa lähelleen paratiisi. Siis juutalainen käsityshän oli, että kuoleman jälkeen on kaksi paikkaa. On Abrahamin helma, se on se hyvä paikka, missä sanottiin hyvyyttä, sen ylösnousemusta. Ja se on tuonela, se on se paha paikka. Mistä vanha kristioppi sanoi, että se on Jumalan tuomion ja jopa kadotuksen niin kuin odotustila. Ja tässä psalmissa on siis kysymys ihmisen ikuisesta osasta. Ja nyt muistamme psalmissa aiemmin lausuttiin asioita. Siellä sanottiin, ei taida velikään ketään, ei veljeäänkään lunastaa, eikä Jumalalle sovittaa. Siis ne, jotka sitaatti, luottavat tavaroihinsa ja suuresti kerskaavat paljosta rikkaudestansa, kun elävät ja tekevät elämänvalintoja, kun ne Jumala olisikaan. Ja heidän sydämensä ajatus on, että heidän huoneensa pysyy iankaikkisesti. Niin todellisesti heidän tiensä on sula hulluus. On kaksi tietä elämässä. Toinen tie, niin kuin jokainen tie johtaa johonkin. Paitsi joku poropolku, joka syntyy ja häviää jonnekin. Elämän tie johtaa johonkin. Se voi johtaa Jumalan luokse ja sitä kuljetaan jo nyt Jumalan lapsina. Ja toinen tie vie kerran, siis vie nyt Jumalasta poispäin. Sitä kuljetaan nyt erossa Jumalasta. Se tie johtaa pimeyteen. Tämä tulee esille tämän psalmin jatkojakeessa. Mutta luo jakeesta 16. Siis tässä tulee ensin esille Jumalan lapsen tien päätös. Kuitenkin vapahtaa Jumala minun sieluni helvetin vallasta, siis tuonalan vallasta. Sillä hän korjasi minun. Sillä hän ottaa minut huomaansa, kirkkoraamattu. Sela. Siis kuitenkin vapahtaa Jumala minun sieluni helvetin vallasta, sillä hän korjasi minun. Kun on elämän tärkein suhde kunnossa ihmisen ja Jumalan välillä, ei elämästämme tule asenteihimmekaan nähden tietenkään täydellisestä, mutta Jumala alkaa vapauttaa meitä vääristä asenteista ja sidonnaisuuksista, kuten väärästä kademielestä maan mahtavia kohtia. Tarvitsemme kuitenkin kehotusta tähän. Psalmin viimeinen jakso on otsikoitu Bibliassa. Kielletään pahenemasta jumalattomain myötäkäymisestä. Olkoon tämä raamatun kääntäjä siunattuja. Jakeesta 17. Älä sitä tottele, koska joku rikastuu. Eli jos hänen huoneensa kunnia suureksi tulee. Siis älä kadehdi, kun jokin rikastuu, sanotaan aivan uusimmassa kirkkoraamatussa. Ja nyt olemme jakeessa 18. Sillä kuin hän kuolee, niin ei hän mitään myötänsä vie, eikä hänen kunniansa mene alas hänen kanssansa. Tai hänen komeutensa astu alas hänen jäljissänsä, voimme myös lukea. Meidän täytyy muistaa, että iankaikkinen elämä, Jumalan armopalkkana on sama kaikille taivaaseen saatetulle. Mutta siellä taivaan elämässä tulevat toteutumaan myös sanat, joka on ollut vähässä uskollinen, pannaan paljon valtiaksi. Niinpä niissä tehtävissä ja siinä osassa, jonka Jumala eteemme on avannut ja avaa, palvelijoita kysytään uskollisuutta. Jumala ei katso henkilöön, vaan hän katsoo suoraan sydämeen. Ja meidänkään ei ole tarvitsisi vertailla itseämme tai osaamme toisiin ihmisiin. Tietenkin meillä saa olla uskon ja elämän esikuvia, kun vain muistamme, että kerran aivan yksilökohtaisesti meidät viedään, siis niin kuin Raamatusta luen, meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. 2:5:10. Tässä täytyy tarkoittaa ruumissa olla tässä meidän elämässämme, tai miksei sitten seurakuntaruumissa. Eikö ihminen pelastukaan yksin armosta? Kyllä, tämä on Raamatun yksiselitteinen todistus. Mutta ajallisen ja iankaikkisen elämän välillä on yhtä. Me viemme jotakin mukanamme ikuisuuteen, mutta se ei ole maallinen kunnia. Se ei ole tavaroita tai ihmisten ihannointia. Ne jäävät tänne. Laupeutta minä tahdon, en uhria, sanoo Herra kansalle. Ja tässä tullaan ehkä siihen, että on kaksi asiaa, jotka meidän tulisi muistaa saadaksemme ymmärtäväisen mielen ja sydämen. Ensimmäinen oli sen psalmin ohje mukaan elämän katoavaisuus. Me kaikki kuolemme kerran. Se auttaa meitä hahmottamaan tavallaan, mikä on todella kestävä elämässä. Ja toinen, tämän elämän ja ikuisen elämän välillä on yhteys. Kun muistamme nämä kaksi suurta periaatetta, ne voivat olla ohjaamassa meitä kestäviin ja oikeisiin valintoihin elämässä. Ja aivan niin kuin tämä psalmi on universaalia viisautta elämästä. Sopivat nämä periaatteet totta kai tienviitaksi elämään aivan kaikille ihmisille, mutta meillä kristityillä on niiden kanssa toivo. Jumalan uudistuva anteeksianto Kristuksessa. Ja seuraavat jakeet 19 ja 20, tuovat esille aivan kauhean tilanteen. Psalmin kirjoittaja kuvaa ihmistä, joka kiittää itseään elämässä siunatuksi, ja häntä kiitetään, kun hän saa viettää hyviä päiviä, mutta nyt luen sanatarkasti. Täytyy sinun mennä isiesi suvun tykö, jotka eivät ikinä enää valoa näe. Siis ei vain tuonelaan, vaan myös pimeyteen. Ja tämä tulee esille Biblian käännöksestä, siis jakeesta 19. Sillä hän kiittää sieluansa elämästänsä, he ylistävät sinua, jos sinä itsellesi hyvää teet. Niin he menevät isänsä perästä ja ei saa nähdä ikinä valkeutta. Ihminen luulee omistavansa paljon ja tässä luulossa hän saattaa myös luulla, että asiat ovat kunnossa Jumalakin kanssa. Olen niin siunattu elämässä, maallisesti. Mutta jos aarre Jumalassa puuttuu, Jeesuksen Kristuksen sovintoveri, ei ihmisellä ole lunastajaa tuonelasta. Eikö tämä ole aika yksinkertaista? Tekee Jumala sitten, mitä tekeekin itse kunkin siellä. Hakematta tulee mieleeni ilmestyskirja Laodikean seurakunnan tilanne. Katsotaan, mitä henki seurakunnalle sanoi ilmestyskirjan 3. luvusta. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo aamen se uskollinen ja totinen todistaja Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä, etkä palava, oi jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, että minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisi, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisi, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmä voidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisi. Itsensä Jumalassa rikkaaksi kuvitellut seurakunta oli tosiasiassa potkaissut Jeesuksen, siis omassa kylläisyyden tunteessaan, ulos seurakunnasta. Ja tämä käy ilmi jatkojakeista. Jakeessa 19. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Hebreaksi palaaja. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisällä ja aterioitse hänen kanssaan ja hän minun kanssa. Ajatelkaa tätä Jumalan armoa. Hän ei ollut lopettanut Laodikeassa kutsuvaa työtään. Aramean käännöksestä jää 19 kuuluu. Niitä, joita minä rakastan, minä nuhtelen ja minä kuritan ja minä näen vaivaa. Sen tähden tee parannus. Hebreasta palaaja, siis palaaja siihen, mikä sinulla on ollut, kun sinut kutsutti Jumalan liittoon. Jumala näkee vaivaa saadakseen langenneen tai ylpeän taas tie, sille tielle, joka johtaa hänen luokseen. Tällainen Herra meillä on. Seurakunnasta ulos suljettu Jeesus seisoo ovella ja kolkuttaa ja sanoo, jos joku kuulee minun ääneni, edes joku, ja avaa oven, minä käyn hänen tykönsä sisällä. Ja ateriot sä hänen kanssaan, Bibliasta pidän ehtoollista, ja hän minun kanssa. Ja kun Jeesus aterioi kanssamme, niin se on siis... Hän itse valmistaa aterian ja niin, sydän. Ja kurja ihminen saa olla, niin kuin psalmissa 23 olemme todenneet, niin hänen juhlavieraana. Tällainen Jumala meillä on. Ja onnettomalle Laodikean seurakunnalle sanottiin vielä sana, ja kesti 21, joka voittaa, se minä annan istua kanssani valtaistuimillani. Niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimillansa. Jollain korva se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Ovi on vielä auki, avoin, ja silti voimme lukea Raamatusta sanat. Kun ihmisen poika tulee takaisin, niin löytäneekö hän täältä paljon uskoa? Onko niin, että useamman kohdalla toteutuu tämän psalmin 49 sana, sen viimeinen jae? Luen sen ensin Bibliasta ja sitten Kirkkoraamatusta. Koska ihminen on kunniassa ja ei ole ymmärrystä, niin hän on verrattu eläimiin, jotka hukkuvat. Tai ihminen mahtavinkin on ymmärrystä vailla, hän on verrattava eläimiin, jotka hukkuvat. Mutta niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. on todettu näiden psalmien kohdalla, että meidän köyhä kiitoksemme on se Jumalalle suloisesti tuoksuva uhri. Annetaan nytkin se.
Herra, saavu luoksemme ja siunaa, Herra, meidän asuntomme. Myös ruumiimme, että paikka, jossa asumme, ihan konkreettisesti. Herra, siunaa meidän perheitä ja omaisia, läheisiä ja tuttavia. Herra, anna meille viisautta, että me ei tyhmiä puhuttaisi. Ettei turhia tarvitsisi sanoa ja niistä turhaan kärsi. Jeesus, siunaa jokaista kuulijaa. Ja Herra, auta heitä ottamaan vastaan sinun sanasi. Tule Herra keskellemme tänäkin päivänä. Ja tee meistä eheitä sinun valossasi, henkesi kautta. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Aamen.